Plasíða 49 Næsta dag var síðan haldi norður að Arafat fjalli. Nú var komið að hámarki ferðarinnar. Mörg þúsund pílagrímar söfnuðu saman í Arafatdal fyrir hádegi. Þar hafði þúsundum tjalda verið komið fyrir til að hlífa pílagrímunum við hitanum. Kyrrð færðist yfir dalinn meðan pílagrímarnir notuðu nokkra klukkustundur til tilbeiðslu og íhugunar. Eftir sólsetur var farið til Mustalífa. Eftir kvöldbænir söfnuðu pílagrímarnir smásteinum til að taka með sér morguninn eftir til Mínu. Í borginni eru þrír steinstöflar sem eiga sína staðinn þar sem djöfullin frestaði Ísmaels til að óhlýnast Abraham föður sínum. Múslimar trúa að Ísmael hafi hrakið djöfullin á brott með því að kasta að honum grjóti. Hassan og Sjammim hentu steinunum eins fast og þau gátu í stöflana til að sína að þau vildu afneita hinu illa og hlýðnast alla. Nú var komið að lokahátíð ferðarinnar. Það fórnarhátíð sem hefst í Mínu. Kind eða geit fórnað alla til dýrðar í minningu fórn Abrahams fyrir sonin Ísmael og á að tjá fústleika til að fórna sjálfum sér í hlýðni við alla. Sérstakir menn sjáum að slátra dýrunum og hluta af kjötinu síðan útluta til fátækra. Hátíðinni líkur síðan í Mekku, þar sem pílagrímarnir ganga aftur sjö hringi umhverfis Kaba. Þar með lauk helgi athöfnum ferðarinnar. Hassan og Sjammim fóru síðan til borgarinnar með Dínu, en þar Múhameð grafinn. Sumir pílagrímana fóru einnig til Jerúsalem sem þriðja helgasta borgin í augum múslima. Hassan og Sjammim höfðu ekki tækifæri til þess svo að þau sneru aftur til Mekka til að búast til heimferðar. Þegar heim var komu margir vinir og ættingjar í heimsókn. Múslimar líta á það sem forréttindi að heimsækja þá sem hafa farið í pílagrímsför. Þeim finnst þeir hljóta brot af þeirri blessun sem pílagrímarnir höfðu hlotið. Gestirnir fengu minjagripi að gjöf og sopa af vatni úr semsemlind.